да отпадне таксата за повторно включване на тока и как да обжалваме сгрешена фактура, обсъждаха потребители и депутати. Избраниците на народа трябва да прекъснат ваканцуването в петък. Във Фейсбук пореден призив за пълна блокада на парламента. Борисов пуска официален профил в някои от социалните мрежи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Да можем да обжалваме сметката си за ток без да плащаме, ако стоимостта и се отклонява с повече от 30% от стандартните месечни фактури. Това е едно от предложенията, които може да залегнат промените закона за енергетиката, предложени от Коалиция за България. Това е представено от депутата Явор Куюмджиев на обсъждане с потребителски организации. Друга идея предвижда да ни включват безплатно електричеството повторно, ако сме се забавили с погасяването на сметката си. Марта Маденова информира.
Електроразпределителните дружества ще трябва да доказват правотата си при по-високите сметки за ток, а не потребителят първо да ги плати, а след това да обжалва, обясни Явор Куюмджиев.
Ще го дам на моя собствен пример. Аз плащам около 60 лева всеки месец. Топлофикация парно имам през зимата, така че сметката ми целогодишно е около 60 лева. Между 50 и 60. Изведнъж, ако ми дойде сметка 100 лева, явно е, че има някакъв проблем. Явно нещо се е случило, освен ако не съм включил вкъщи шевна машина или с канго разбивам бетонни плочи, което не го правя. Тогава, съответно, аз ще имам право да оспорвам сметката и да няма плата, като не ми се прекъсва електроснабдяването, а съответното ЕРП ще бъде длъжно да докаже, че аз съм потребил повече от нормалното.
Изправността на електромерите също ще трябва да се доказва, но проверката да се прави от независим орган. Ако сме просрочили времето за плащане на фактурата, веднага след като погасим задължението си, тока трябва да ни се включва безплатно и в рамките на няколко часа, а не да чакаме с дни.
Не е нормално за едно отключване на таблото, вдигане на бушона или завъртане на бушона, зависи как е инсталацията, стара или или нова, да плащате десетки левове за нещо, което е тяхно задължение по закона за енергетиката. И в тази посок смятам, че още септември месец ще направим необходимите промени, така че на хората повече в 21 век да не им се случва да се прибират вкъщи и да няма ток.
Куюмджиев е категоричен, че електроразпределителните дружества трябва да гарантират качеството на доставената енергия.
Два пъти по-големи срокове за корекции на неточно отчетената електроенергия предлагат електроразпределителните дружества. Идеята е от 90 на 180 дни да се увеличат сроковете за корекции. Това засяга спорните случаи и случаите на евентуални кражби. Процеса по установяване на загубите трябва да става от независима акредитирана лаборатория, за да е коректен и прозрачен, предложиха от Съюза на производителите на зелена енергия. Предложението беше обсъдено по време на заседание на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Вчерашната авария в електроразпределителната мрежа на ЧЕЗ София не би трябвало да се квалифицира като форс-мажор или като непреодолима сила, смята един от членовете на ДКЕВР, Ленко Бошков. Българският потребител има право съгласно общите условия на договора, който има с ЧЕЗ, този случай да предприеме действия за защита на правата си. Самите действия са описани в общите условия, обясни Бошков. Ако клиентите на ЧЕЗ се чувстват ощетени от аварията, могат да предприемат съдебни искове, напомни той. Във връзка с вчерашната голяма авария в София, че ще разгледа всички жалби на клиенти, стига да са подадени по реда на общите условия, уверяват от дружеството. Клиентите имат право да подадат сигнал или жалба за повредени електроуреди в рамките на 3 дни след настъпването на повредата. Всички сигнали ще бъдат разгледани и решени, пише в съобщение на често медиите. Режим на водата е въведен в село Макоцево, община Горна Малина. Ограничението е от днес, макар че чешмите в селото да са сухи повече от месеца. Проблема с достигането на водата до тях да е от близо 2 години. Подробностите от Петя Царевска.
За липсата на вода в Макоцево разказа тази сутрин нашия слушател Пламен Зафиров.
Наш близък на жена ми, дядо ми се обади да ни се такова, просто да ни помоли човека да му закараме вода там. Намерихме го с половин бутилка газирана вода, защото беше свършила водата и в магазина, който е там. Много е тежко. Мила е някаква водоноска, която е донесла там. Не е ясно, никой не е има обявил на тях, нали, че ще има там такава водоноска. Който е хванал там, си е налял някаква вода, но над 80 години. Повечето от тях живеят самички. Да не говорим там, че всичко, което са посадили, за да могат, защото все хора, пак хората с това се гледат и така нататък, всичко е заминало отдавна. Те се притесняват за животните в края на краищата, пък и самите те нямат къде. Аз отидах с шишета, с големи такива шишета, туби и така нататък. Намерих вода на 20 км от там на една чешма на пътя да им наля вода.
Продължихме да търсим още информация за ситуацията в Макоцево и стигнахме до кметския наместник Мария Георгиева.
Нещо страшно, нека фате. Ей, сега сме тук на по трасето сме и никой като свири Господ да слезе не мога да ни помогне. Кой никой не дойде да каже какъв е наистина проблема. Значи работите, копаете, резете тревата, уж въздух, уж запушване, уж вече втора година търсиме във въздух и нищо не става.
Как се справяте без вода в лятото?
Ами, но ужасно е, ужасно е. Дойде онзи ден за малко, за 2-3 часа. Изтрахме си, наляхме си и сега сме пак без вода.
Частично за пиене водоноски?
Ами, значи един ден имаше водоноски, но тя не е питейна вода, тя е само за ние, не за такива неща. Не знам.
Оказа се, че в Макоцево няма вода вече повече от месец, но едва днес официално община Горна Малина въведе воден режим в селото.
Трус от 3,5 по Рихтър разтърси североизточна България. Трусът е бил с епицентър на 11 км югоизточно от Провадия. Земетресението е регистрирано около 9.15 и е било на 5 км дълбочина. От Института по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките уточниха, че земетресението е усетено в района на Провадия, Девни и околните села. Най-силно е усетено в селата Житница и Манастир. Граждани сигнализираха за напуквания по къщите и паднали мазилки. Към момента няма информация за по-сериозни щети, но се правят огледи, данните от които ще бъдат изпратени на ресорната комисия към Министерския съвет. Варненски окръжен съд допусна екстрадицията на Ваньо Минков в Съединените щати и потвърди мярката му за неотклонение задържане под стража. Искането за екстрадиция на варненеца, разследван в Съединените щати, е за заговор за извършване и подпомагане на измама по телеграфен път, за заговор за кражба на лични данни и банкова информация, заговор за извършване на престъпление срещу Съединените щати чрез измама по компютърен път. Пламен Петров информира.
31-годишният Ваньо Минков бе задържан в началото на юни тази година въз основа на заповед за арест, издаден от Федерален съд на САЩ. Според обвинението на щата Ню Джерси, от лятото на 2011 до април тази година варненецът набавял чрез различни източници данни от банкови карти и ги продавал по интернет. Пред Варненския окръжен съд защитата на Минков заяви, че екстрадирането му е неоснователно. Адвокатите Бранимир Балачев и Иван Томов обявиха, че ще сезират главния прокурор за преди липсата на каквато и да е документация, обосноваваща искането за отвеждане на клиента им зад граница.
Липсват много материали в делото, което според мен е направено умишлено и аз наистина ще направя сигнал. Наистина ще направя сигнал до главния прокурор, защото така не може да се работи. Както видяхте, няма годна молба.
Може посолство на Съединените американски щати да изпраща едно писмо и да иска екстрадиция.
Значи има тези производства са чисто формални. Значи трябва да спази. Щом се казва молба, искане от еди кого си от този, който е оправомощен, до еди кой си, който има право да започне процедурата. При нас всичко е обърнато с краката нагоре. Писани са различни писма при различни производства. Едното по допускане на предварителен арест, по събиране на доказателства, другото по екстрадицията и оттам идва този хаос. Някой в главна прокуратура и в министерство не си е свършил работа. Ако всички материали бяха тук, аз ме струва, че нашия съд едва ли би допуснал екстрадиция.
От защитата настояха родните магистрати да поискат гаранция от щатите, че спрямо Ваньо Минков ще се води справедлив процес. Поискана бе и допълнителна информация за конкретното място на извършване на престъплението, както и фактически доказателство за него. По време на съдебното заседание няколко приятели и роднини на Ваньо Минков се събраха пред съдебната палата, където опънаха плакат в знак на протест срещу екстрадицията му. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, в щатите българинът го очакват общо 60 години затвор. Пламен Петров, Дарик Радио, Варна.
Един от водачите на турската ултранационалистическа организация Сините вълци е задържан на българо-турската граница. Левент Темис е бил заловен с фалшиви документи на Малко Търново дере Кьой, само няколко дни след като турския съд го призна за виновен заедно с още 250 души в мегапроцеса Ергенеком. Процеса, по който той получи 10 години затвор, беше заради обвинението за подготвен държавен предбрат, който включва убийството на премиера Реджеп Тайип Ердоган. Молбата на Темис за политическо убежище в България е била отказана, а София и Анкара са започнали преговори за екстрадицията му. Подробности от Николай Тихов.
Левент Темис е задържан на 8 август, два дни след като е произнесена присъдата му от турския съд, съобщава турската преса. Той е задържан от българските граничари, които са се усъмнили в документите му, в които е било вписано името Аян Джушкун. Още преди произнасянето на присъдите на мегапроцеса Ергенеком, турските власти са предупредили колегите си в съседните държави, че очакват обвиняеми по делото, които са в неизвестност, да се опитат да избягат от страната. Организацията Сивите вълци, която официално се нарече идеалистическа младеж, се счита за така нареченото военно крило на крайно дясната партия на националното действие, която има около 10% представа в турския меджлис. Сивите вълци са обвинени в 700 убийства през 70-те и 80-те години на миналия век, както и за клането в южния град Мараш през 78-ма, по време на което жертва стават стотици кюрди. Към организацията принадлежи турчина Мехмет Али Акджа, който на 13 май 81-ва стреля по папа Йоан Павел II. Основната идеология на сивите вълци е така наречения пантюркизъм, която поставя за цел изграждането на единна нация от Балканите през Централна Азия до Китай. Тя трябва да включва всички тюркски народи, като сред тях са и българите.
Председателят на Народното събрание Михаил Миков свиква извънредно заседание на парламента на 16 август, петък от 10 часа, съобщи официално институцията. Единствена точка в дневния ред е повторното обсъждане на закона, с което беше актуализиран бюджета за 2013 на 1 август, след като президента му наложи частично вето. Минути след като станаха ясни датата и часа на заседанието, във Фейсбук бяха оповестени и мястото и часа на поредния антиправителствен протест. Има и страница Dance with me, голямото посрещане. Там пише събиране най-късно в 8 зад и пред сградата на Народното събрание. В този начин протестиращите ще се опитат отново да осъдят сградата на парламента. ГЕРБ няма алтернатива. Това разкри в интервю, дадено на агенция Фокус, лидера на партията Бойко Борисов. Пространният разговор, бившия премиер, засяга актуални теми, свързани с политическата обстановка в страната. Той коментира позитивното отношение на премиера на Великобритания към работата на ГЕРБ. Акцентира върху кадрите, с които партията разполага, като отбелязва, че вече има много лица, за каквито дори и в реформаторския блок могат само да мечтаят. Любопитна подробност, която Борисов издава пред агенцията, е, че съвсем скоро възнамерява да стане част от онлайн общността в някоя от популярните социални мрежи. С още подробности за интервюто Ралица Кълпова.
Наред с актуалните вътрешнополитически теми Борисов коментира и отношението на Европа. Той споделя, че среща пълна подкрепа след слизането си от власт, като дава за пример министър-председателят на Великобритания Дейвид Камерън. Нашите европейски партньори ни се радват, посочва Борисов. Когато премиерът на Великобритания 2 месеца след напускането ни на управлението пише писмо, за да каже колко добре е работил с едно правителство, който може в дипломацията да чете, той ще разбере какво искат да му кажат, посочва бившия министър-председател и продължава. В ГЕРБ вече има много лица, за каквито дори в реформаторския блок могат само да мечтаят, категорично посочва в интервюто си за Фокус Борисов. Когато говорим за кмета на София Фандъкова, когато говорим за кмета на Бургас Митко Николов, когато говорим за кмета на Стара Загора Живко Тодоров, когато говорим за Томислав Дончев, Лили Павлова, Влади Горанов, за Ивелина Василева, Делян Добрев и за двете ни Десислави от Сливен и от Русе, това са хора, които са били в управлението, казва Борисов. Депутати вече втори мандат, които се наложиха като стожери в парламента, изключително подготвени като Менда Стоянова, Димитър Главчев, Краси Велчев, Цецка Цачева. Изреждането на кадри е последвано от констатацията. Виждате, че ГЕРБ като партия не е Искра Фидосова, което искат да ни го вменят като вина. Финала на изказването по повод кадрите на ГЕРБ Борисов посвещава на заместника си и бивш вътрешен министър. Цитирам: аз съм убеден, че ще дойде ден, когато обирите, кражбите, отвлиженията и всичко това, което става на улицата, ще накара хората да преосмислят част от отношението си към Цветанов. По повод състоянието на партията, той споделя прозрението си. Самочувствието, увереността и желанието за победа в момента в ГЕРБ в сравнение с преди 3 месеца са в пъти по-големи, защото видяхме, че нямаме алтернатива. Сред разкритията, които лидерът на ГЕРБ прави в интервюто си за агенцията, е това, че до няколко дни възнамерява да създаде свой личен профил в някои от социалните мрежи. Във връзка с приобщаването си към онлайн средите за общуване, Борисов лаконично заявява: щом стане, ще го съобщя. И допълва: ще пиша там всеки ден по няколко изречения, за да не се злоупотребява с разни фалшиви профили, които се пускат.
Края на седмицата Юрай Хип ще се във Велико Търново за участие на Моторок Феста край паметника на Сеневци. Събитието се организира от 15 до 17 август от мотоклуб Old Bastard със съдействието на община Велико Търново. Грандиозното шоу на легендарните рокаджи ще е тази събота и се чака с нетърпение от българските фендове на бандата. Заедно с тях на сцената ще пее един от първите вокалисти на групата Джон Уолтън. Марията Стоянова информира.
Юрай Хип ще пристигнат от Англия специално за Великотърновския рок-фест. Титуляр на бандата от 1986 година до сега е Бърни Шоу. Джон Лолтън е бил фронтмен в периода 76 до 79 година. Заедно се събират много рядко, така че феновете им ще имат уникалната възможност да ги видят на една сцена в Великотърново. Групата ще изпълни култови хитове и предимно парчета от 70-те години, каза председателя на Великотърновския мотоклуб от Бастърс Петър Стефанов. Световно известната хард-рок банда е първата гостувала в България по време на комунистическият режим. Това става през август 1988, когато Юрая Хип изнасят около 25 концерта в най-големите български градове, включително и на стадиона в Велико Търново. Рокаджиите не са предявявали по-специфични изисквания към организаторите, уточни Стефанов.
Кулминацията на Моторок Феста, това ще бъде изпълнението на Юрая Хип, като те ще пристигнат заедно с един от първите си вокалисти, Джон Лаутън, с когото ще изпеят няколко песни, а другите песни ще ги изпълни сегашния им певец, който е с тях вече от 26-7 години, с когото идваха и в Търново през 88 година. Те идват с голям антураж, около 5-6 човека е обслужващ персонал. Ще отседнат в Интерхотела. Нещо любопитно относно менюто няма, не са някакви сериозни изискванията. Сцената там е по-сериозната история, защото има специални изисквания, искат по-сериозно звучаване. Ние съответно пък се опитваме да не е чак толкова сериозно, защото все пак е в центъра на града.
Трите фестивални дни ще съберат в старата столица над 5000 рокери и около 2000 мотора от страната и чужбина. Очакват се гости с уникални чопъри от Румъния, Сърбия, Македония и Гърция. Край Асеневци ще бъдат изградени временни заведения за скара и бира, а организаторите са подсигурили 10 тона бира и над 10 000 кебабчета. За почитателите на тузарските мотори и твърдата жица са предвидени разнообразни състезания и атракции. Пуснатите в предварителна продажба промо билети от 20 лева ще бъдат в наличност до 15 август включително. От следващия ден входът за феста вече ще струва 25 лева. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Това бяха новините на Дарик 18 след рекламите и прогнозата за времето. През нощта ясно и тихо, утре отново слънчево и горещо. Следованите часове главно над западните планински терени ще се развива купеста облачност, но валежене се очаква. Вятъра ще е слаб от изток-северисток. Максималната температура между 32 и 37 градуса. София около 32, по морския бряг от 29 до 33 градуса.